Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa
ongi etorri prentza aurrekora
de la película Soldati, Povestri Inferentari, película que está incluida en la sección oficial de esta 75 edición
este de Inferentari, Story from
y bueno, para hablar
de la
película tenemos a buena parte
de su ritmo. Los presento,
tenemos con nosotros a Katalin Christutiu, que es el autor de la película, Lukian Chovanu, su director de fotografía, a los actores Adrián Skiop y Basile
Pavel de Gudai,
a su productora Ada Solomon, y a su directora Ivana Mladenovic. Bueno, como siempre, antes de
abrir las
preguntas,
galdera baino lehen, behar bada, interesgarria litzateke kontatzea pixka bat, hemen dagoenez gidoilaria, ekoizlea eta zuzendaria, nola sortu zen proiektu hau.
Ivana, si Ivana, puede ser, podemos considerar Soldati
Ivana,
como una
Soldati,
prolongación de una anterior película.
Zer da, horreko film baten luzapena, dokumentar baten luzapena, telebizan ikusi duguna.
Donde también te habías acercado a la comunidad romaní. Y
komuntete romanian, azaldu pixka bat. Lehenik eta behin, hau da galeren gau galdera ez, lehen da bizin, Berlin egon nintzen, nire gidoia oinartuta zegoen musikaria romani batean, eta lagun batek ditu zian, eta santzitzen horbatek idatzi du liburu bat, horrendik argiteratu gabea eta oso antzekoa zen. Nik hartuko nituen gaien antzekoak eta eskatu nion liburu emateko irakurtzeko eta irakurri nuenean esan nuen bai 10 milioi handiagoa da ni idazen ari nintzen gidoia baino eta esan nuen, bueno, hausia egingo dut eta gustatuko litzaidake egitea, baina inor ez legoke etzegoen produzitzeko prest. Beraz, aligintu ginen, anak ekoitzena izan zuen, gero lanean hasi ginen gidoiarekin, irurtean, bai, antzeko zerbait irurte, eta gero lortu genuen dirua, finantzatzeko, pelikula finantzatzeko, eta hasi nintzen, Alberto arkitu nuen, Adi ere bai, Adi beti nire ondoan zegoen, baina Adik ez nekien lehen papel protagonista egingo zuenik. Eta erabaki genuen errodatzea egiazko lekuan, benetan historia gertatzen den lekuan, liburua, benetan gertatzen den lekuan, Adik idatzitako liburua. Eta, bai, nire aurreko lan baten luzapena da, ez da hain zuzen hori, baina bai dokumental bat egin nuen, Turn off the light, gazteekin lan egin nuen, preso izan dako gazteekin, irun gazte espetxetik atera berriak zirenak, bere bizitza jarraitu nuen, eta baita ere Adiren eta Albertoren bizitza, Alberto presoan egonda, amala urte egonda kartzelan, eta baita ere kuestioa hauen landu nuen, nola preso hoi batek, nola aurre egiten dion bizitzari espetxera ondoren, inok ez dio beste aukera bat eman nahi, eta nola egokitzen den gizartera berriro. Adi, beraz hori da guztia. Adak behar bada azaldu dezake zer erakarri zuen proiektutik parte hartzeko. Niretzat bi elementu izan ziren funtsezkoak. Erakarri nien historiak eta ipuinkontelariak ere interesatzen zaizkit, eta niretzat esperientzia harreman sakonagoa izan nun zuzendariarekin harreman estua dudalako. Benetan erakarri egin duen historiak eta nola kontatzen zen. Eta baita ere zein dar, ze hauskortasun transmititzen duen Ivanak bere lanaren bitartez, eta baita ere bere nortasuna, eta baita ere aldi berean inplikatu egiten naiz, inplikatu egiten naiz, galderak egiten dituzten historioak bilatzen, eta gai soziopolitikoak ikutzen dituzten kontakizunak, eta horrela izan zen. Eta erakarri egin duen, ere bai, ezinezko topaketa bazelako, edo interferentzia ezinezko bazegoelako bi mundu hauen artean, hau da, mundu marginala, komunitate romanionetan, Bukarest kanpoaldean, nik dituko nuke Romania, hau da, benetan pertsonak sozialki baztertuak dira, eta bazterkerian bizi direnak, baztertu egin dituztenak, eta mundu zuria, adi, datorren munduak baztertu egin ditu. Eta gero beste gaia, hau da, nola komunitate erromaniak erantzuten du, komunitate marginalau, nola lantzen dituen, adibidez, LGTB gaiak non, bazterkeria handiagoa den, eta argiagoa den, basatiagoa izaten da.
To my surprise, this film was financed somehow a little bit easier than other projects, despite the theme the heavy subject. So I'm very happy and
we were quite reluctant that we would be supported by the Romanian Film Fund, and I'm very happy that we are.
We were a bit reluctant that the Serbian film genuen would go for this kind of story.
And we were very happy that the Serbian film was also great to be a wonderful producer and author. Hau gertatu dela Serbiako Jelena Mitrovicen laguntzagatik, ekoizle ospetsuagatik. Eta baita ere, Frakas sartu zen lanean, Belgako, eta Cassandra Barmuts, eta baita ere Jenny Dubron, beraiek oso interesetuta daude zinema mota honetan. Eta baita ere hori Maixek babestu gintuen, espero genuen horrela izango zela. Baina ez hain pelikula txikian, baina egia esan dena oso ondo atera zen, naiz eta espektatiban negatiboak izan antes aurretik. Bai, galdera bat. Neri benetan iruditu zait historio, maitasun historio gehi bat iruditu zait, azken batean, ikerketa soziopolitikoa baino, edo zelaketa bat baino gehiago, neri maitasun historia gehi iruditu zait gizon marginal batekin eta erdi mailako gizon batekin. Sakontuko duzu pixkat honetan? Bai, bueno, ez nuen nahi gai hori guztiak landuko zituen filma bat egin nahi. Eta ez da getoari buruzko film bat, ez da ze jarrera duten erromaniarrek. Bai, lantzen du pixka bat gai horiek, baina niretzat importanteena zen emaitasun historioa kontatzea. Hau da, harreman bat dago, Adi eta Albertoren artean, eta hori erakutsi nahi nuenik emaitasun harremana. Nuski, badakizu, auzo marginalantan, ferentarin ikusten dugu, bueno, pertsona okartzelatek atera da, eta zaila da beretzat bizitza. Baina ez du hori landu nahi benetan filmak, baizik eta filmak landu nahi du maitasun kontua, hau da, maitasun historioa. Ni Errumaniako irrati nazionalekoa naiz, erderaz galdetuko dut Ibanari, galdetu nahi diot, Paberi ere bai.
Primero para Ivana.
Lehenbizi, Ivanari.
Las dificultades o la...
Ze zailtasun...
Condiciones de
rodar en un ambiente... Ze zailtasun izan dituen ferentari bezalako ze batean grabatzea, rodatzea. Ze uste dute, ez zegoela antzez de profesionalikan. Eta gero nola erantzun zuten kaleko jendeak, tabernatako jendeak, benetakoak ematen baitzuten. Gero Adirentzat, Adrianentzat... Zerk eraman zintuen historia hau idaztera. Zu zara gidoilaria, zuzendaria ere bai, eta antzezlea, antzezle nagusia. Eta Padelentzat, beste galdera bat, nola izan da zure esperientzia paper honetan, uste dut hau dela lehen aldiz izan zarela aktorea, antzezlea. Bueno, oinarrian, nik uste du lehen aldia izan dela guztiontzat, gorroso modo. Bai, asko ikertu nuen, dokumentatu nintzen asko, ferentari liburuz, ni arasekin joaten nintzen, elkarte agertzen da filma. Elkarte bada, sideren aurkakoa, eta... kalte harm reduction programa, hau da, esiringa gutxitzeko programa, hau da, ez kontaminatzeko programa horretan, elkartearekin lan egin nuen, eta nik lan antzeko lan mota egin nuen jendeak ni ezagutzeko. Ni enegoenan inor esplotatzeko, baina bastante ondo ezagutu ninduen, ze denbora desente egon nintzen ferentari hau zonen barruan. Beraz etzen, hain zaila izan azkenean, ondo egon zen, ze azkenean jendea oitu egun zen ikustera, eta errodajean jendeak ez zituen arazoak izan, noski. Batzuetan gora beratxikiak gertatzen dira, baina tabernako jendea, babai, egin genuen kastin bat, urte terdilenago, arkitu genuen Alberto, nik istripuz arkitu nuen, gure lagun batek esan zuen, preso oia, izan ziteken horbait zutela, eta diudai gero edurri zen, eta besta dizkide batek arre zuen, eta esan zuen, bueno, lagun hau emango dute protagonistaren egiteko, beraz horrela bukatu zuen, ez ezia edo formatua prestatua, baina urte terri egin genuen kastina adi arkitzeko, eta denbora asko berezen nuen adi arkitzeko, eta azkenean, kastina etorri ziren antzezleak ez zuten ondo ematen, eta orduan nik nahi nuen adi egitea, zerak ez zuen interpretatu nahi paper hori. Hasi ginen, auzoan, lanean, apartamento txiki bate alokatu genuen ferentari, eta deneko desite pasatzen elkarrekin, ni ere denbora luze egon itzen auzoan, beraz, auzoan denbora pasatuz, eta urte terdi egonez asko lagundu zigun ongi etorria emateko, eta auzoan ez baztertzeko.
Gutxetxeta inspiratzen bantzatxuzta
pobezte. Bose borbezken romana.
Espainiolez hitz egingo du.
Tenurun azkizun roman, kare haro tema, eskari inspira eszenario azta.
Artikuloa, artikulo batek inspiratu nindu liburua idazteko.
Nuztu, entrebare, kum azkiz roman, oso kum azkiz eszenario.
Eta ez dakit, galdera izan da, nork idatzi duen liburua, edo nork idatzi zuen gioia.
Romanun azkiz, primurând, momentu, are txeba, rădăcina autobiografică, ești o poveste cumva...
Liburua duela denbora asko idatzi nuen, autobiografia pixka bat ere badu, liburuak.
Am scris-o cumva ca să mă eliberez de...
Eta liburu hori idatzi nuen nolabai nire burua askatzeko.
Am scris-o destul de repede. De obicei,
liburua idatzi nuen bizkor xamar, normalean denbora gehiago berri izaten du liburu bakoitza idazteko, batzuetan urte batzuk hartzen ditut liburu bat idazteko, baina hau hilabete batzuetan idatzi nuen.
Știu cum a fost pentru tine să lucrezi, dar filmul ăsta poate vorbești în română dacă vrei.
Da, o experiență pe care nu o pot uita niciodată.
Bai, experiența...
Vrei să mai zici ceva?
Ce să mai zic?
Experiența oșo interesgarria izan da niretzategia esan.
A fost momente și grele și ușoare și...
Divertigarria izan da, zaila izan da.
Am gustat din toate cât un pic.
Mota guztietako momentuak egon dira, komplikatuagoak, errazagoak.
Bien. Tenemos, creo que aquí otra.
Hemen beste galdera bat dugu.
My name is Paul Katzenberger from Germany.
Ni Alemaniatik nator, eta galdera bat dut. Gaiari buruz, batzuetan... Ez dakigu adik lanean jarraitzen du bere tesian edo ez.
Yes, he finished the thesis.
Bai, bueno, bere tesia bukatzen du azkenean, doktorea da, tesia defenditzen du, hau da, nola izan da. Bueno, ez da doktorego tesi bat, ez da, baizik eta tesi soziologiko bada. Albertorekin duen harremanari buruzko tesia, bueno, azpikultura bate aztertu nahi du ez du zer ikusirik musikologiarekin. Horregatik, galdu egiten gara pixkate filmean. Ze ez ditugu gai musikalak lantzen baizik eta bauzunetan bizi diren pertsonaiak. Beste komentari bat hasieran, enekien maitasun historio bat zen edo ez, ze ikuspegi nahiko radikala da dokumentazioa dagokionez.
Adică, dacă e iubire...
Suraj mă să-mi dai, doi?
Cam asta e întrebarea.
Cred că, acum, romanul e
Nicu Stedu, liburua gauza bat, dela eta filma beste, gauza bat, desberdina. Filma ikusten da...
Se văd procesele de conștiință al lui, adică mai mult.
Ikusten da conștiințiazio procedurak zein diren.
Este behavioristă cumva, adică se vede doar ce se spune.
Pelikula... Behaviorista da, hau da, ongia egiteko pentsatuta dago.
Nu am înțeles neapărat care era întrebarea. Am și uitat.
Întrebarea era dacă e o abordare radicală a tezei sau e de fapt o poveste de dragoste.
No connection between the novel and the thesis. No.
Ai fost în cartier doar să, dacă te-ai folosit de Alberto doar ca să faci teza și faptul că ai fost cu Alberto a fost o chestie din asta de teză sau s-a întâmplat o poveste de dragoste?
A fost
asta
pentru
asta
studiu
întrebare.
Sau a fost o poveste de dragoste?
I think it was about love.
Maitasunari buruz zen. Maitasunari buruzko istorio bat zen.
I'm not the most courageous man in the world.
Ez na, ez munduko tipo ustelena, baina bai.
Sorry?
Pentru că zis că ai avut o iubită. Spune cum e treaba asta în România.
I'm Romanian as well, you know, in Romania.
Ni
Romanierra
naiz, eta normalean.
Their sexual orientation.
Normalmente jendeak bere orientazio sexuala ezkutatu egiten du.
Okay. And in a way I should homosexuality in the Roma community.
Homosexualitatea komunitate romaniaren barruan eta ez dela indesberdina.
From Romanian society, from the mainstream.
Gizarte Rumaniarratik korronte horokorretik hainbeste alden zen. Adik neskalaguna du, Albertok ere izan zuen neskalaguna, beraz, hau da modu erromaniarra homoseksualtasunari aurre egiteko. Uste dute mila pertsona daudela. Ni gehi irekia nintzen, hau baino lehen, baina hau gertatzen da. Eta... Eta ezintzoa izateko eskutatu egin dut.
I was not open gay. I was scared to be.
Ni nire burua eskutatu nuen beldur nintzelako, nire seksualitatea agertzeko beldur nintzelako, nire seksualitazioa eta neska batekin estali nuen.
Sí, me gustaría aprovechando que tenemos en la mesa también a
aprovechatuz mailan ere Katalin Lukian dugula kontatzeko pixka bat bere esperientzia filma. Nik uste dut filma fikzioa da, baina badu dokumentaletik gertu dagoen erregistro badu. Montatzailearen eta argazkilari zuzendariaren esperientzia zein izan da.
Well, I think you've just eskerrik asko of the story somehow.
Eskerrik asko esan duzunagatik asmatu egin duzu ze Ivana Lukian
chose to shoot the film as a
erabaki zuen filma rodatzea dokumental baten antzera. Beraz, gauza asko gertatu ziren eszenetan, improvisatu egin genuen asko, eta kameratzen gelditu, sekuentzia bitartean. Eta lan egiteko modu horrek gehiago hurbiltzen da dokumentalera, fikziora baino. Baina gidoiari jarritu zioten, eta ez zuten uzten istripuak gertatzea. Hau da, saiatzen ziren auzoa aztertzen, eta filmaren parte ziren pertsonak zaintzen, eta sekuentzia batzuk lapurtu egiten ziren, eta eskaintzen zen kalitatea dokumental bat balitz bezala. Eta hori gertatu zen errodajearen bitartean, eta montaje prozesua ere desberdina izan zen. Hau da, fikzio Bizko pelikula tradizional batekin konparatuz, ze metraje asko izan genuen ikusteko, eta zati interesgarriena muntatzeko oso adibide ginen, eta baita ere gertatzen ziren istripu guztiak eta dokumental metraje hori mantendu nahi izan dugu muntaketan. Eta alegindu gera historia eraikitzen esku hartan genuenarekin, eta ez gidoiari zorrotz jarraitu. Fikziozko film konbentzional batean egiten den bezala. Beraz, hau izan zen diferentzia nagusia. Hau da, lan egin genuen pixka bat, dokumentar baten antzera bai, eta hori montaian ere antzematen zen. Parte zaila errodatzea zen giroa eta ferenteriko giro hori harrapatzea hori zen zaila, eta filman erakustea nolakoa zenango giroa. Guk jarri genituen pertsonaiak ingurune horretan, eta nahi izan genituen hartu inguruan gertatzen dena denari enbarazuek egin gabe. Eta teknikoki behar bada bazailagoa izan zen horrela. Ni alegindu nintzen askatasun gehiago ematen antzezlei, ze ezpai ziren antzezle profesionalak, eta nahi genien askatasuna eman mugitzeko kezkatu behar izan gabe. Hau da, hitzar bazegoela hemen, edo marka bazegoela hemen, edo ez zuela markarekin asmatu. Espero du lortuko genuela, ez dakit. Bai, denok elkarrekin egin dugu, eta alde zerotik ere dokumentalak elkarrekin eginak genituen, beraz, Basilek badaki zer nahi zuen, eta prozesua errazagoa izan da. Beraz, askatasunari dagokionez, errazagoa izan zen Adirentzat, Adiri libre uztea, zebeak interpretatu zuen bere buruaren hirugarren parte bat, nola baita esateko. Baina, Dibidai ez da ezer, ze bere biografia ez du Albertok duena. Beraz, esaten duen guztia, benetan fikzioa da. Bere elkarrezketa guztia fikziozkoak dira. Etzan beretzatain erraza izan improvisatzea ze gidoiari jarretu bertzion. Gizonak komunitate tradizional batean bizi da, eta etzan erraza improvisatzea beretzat. Eta ezin zuen zaila izan zen beretzat, etzen nahi libre sentitu. Batzuetan libre izatea ez da erraza, eta bere pertsonaiak gutxi zuen filman beraz. Gauzak zaila xamarrak izan ziren. Pertsona, jakin balute, pertsonaiek zer egin behar zuten zehatz mehatz errazagoa izango zen, baina hemen gidoiari jarretu bar izan genion, eta elkarrezketak ikasi bar izan dituzten, eta batuta monologo kilometrikoak ziren beretzat, beraz lorpen bat izan zen bere aldetik.
Hay más preguntas, alguna pregunta más?
Beste galdera bat?
Si no, mientras...
Bestela, ez daki galdera gehiago dagoen, jakin nahi nuke...
En primer lugar,
lehenik eta behin, errumaniarrak ez garan, pertsonei, jarriko diguzu pixka bat testu inguruan ferentariko hau zau, ze guretzat aurkikuntza izan da filmean, zein izan dango egoera, eta zen uste duzue izan detekela errumaniako egoera homoseksualitatea horrela tratatzean. Ia eskatasun gehiago dagoen, edo horrendik ere aurre iritzi asko dauden homoseksualitatearen inguruan. Bai, ferentari dago 10 minutura dago zentroti, beraz ez dago hain urruti. Eta beraz, bai, pixka bat desberdina da Bukaresteko gainerako partetik, baina komunitia erromaniarra da, arazketa badago erromaniarekin, beraz jende elkarrekin bizi da. Beraz, mundu guztiak ez ditu hain bizitza ikaragarriak, hor badago familiakan bizi direnak, beraz, ez da hain eromenain ez hain handia. Baina, gizarte osori erreporatuz, Bukaresti erreporatuz, beti bildurra dago, ez, ematen taksiak ez zaitula eraman nahi ferentarira, baina gaur egun ez zain, hola, nik uste paranoia pixka bat dagoela gaioni buru, zehara joaten zerenean, sentitzen duzu espiritu hor dagoela, baina inork ez dizu minik egiten. Ez da ezer gertatzen egia, sanara joaten zerenean. Baina,
baina
badaude arazo batzuk egune horretan, auzo horretan. Gainera prostituzioa ere badago, beraz hori badago auzoan, bereziki drogak eta prostituzioa. Baina esan dezagun mafia sareak hor daude. Ez alderantziz, suntxitu egin zen mafia sarea 2007 urtean, dioenez, 2007 eta 2010 urtean desagerrarazi egin zen mafia.
Following up on that question, how was
galdera horre jarraiki, Txautxeskuren erregimenean nolakoa zen Ferentari, ba duzue konparaziorik, egin dezakezue konparatiborik, egin dezakezue auzo, langileen auzo bat zen, demagun, bo esan dezagun.
Basic workers, not
langileak bizi zirela Ferentarin, hau da, ez iturginak edo ogibideak zituztenak, bueno, langileak bizi ziren, ez ziren hain kualifikatuak, baina kultura sendo bat zuten, langile kulturare sendoa zuten. Arazoak hasi ziren, laurogeita hamarreko hamarkadan, ze hamarkada horretan, kualifikazio hori gabe langileak izan ziren lehen sakrifikatuak transizioa garaian eta kapitalismo iritsi zenean. Beren lanpostuak galdu zituzten, ez zuten dirurik, ez zuten ezer. Eta ezin zuten herri aldetik ere atera, ze mugak itxita zeuden.
Is there nostalgia amongst the people of Ferentari, people in the 50s?
Nostalgia badago Ferentarikoa, 50 urtetik gorako nostalgia sentitzen dute erregimen zaharraz.
You will be surprised, but not only about the old people, it's also about the teen.
Adinekoak, adineko pertsonak, gazteak ere bai, ze badakite ze istorio gertatu ziren, gurasoek kontatuta, bueno, komunismo hori paradiso bat iruditzen zaie, gaztei ere bai, ez bakarrik 50 urtetik gorako entzat.
Sí, que un momentito. Quedaba pendiente, había preguntado antes también lo que
Lenere, galdetu, de cómo piensan ellos que puede nora uste duzue ardezaketela han filmau, aurre iritziak nagusi dira oraindik, o nora uste duzu hartuko luketela filmau.
I think it will be a heavy reaction.
Nik uste dut erantzuna gogorra izango dela eta nik uste dut baztertu egingo dutela filma. Ez bakarrik LGTB gaia ukitzen duelako, baizik eta baita ere pobrezia mota horak usten delako eta holako auzo baterak usten delako eta irudia hori ematen delako. Hau da, zergatik erakusten duzu pobrezia, zergatik erakusten diazu atzerritarri gure herrialdeko hainzati ikaragarria, nik ez dut uste ikaragarria denik, nik uste du poesia asko dagoela auzo honetan eta nik uste du bere bizitza berezia duela eta hor bizi asko dagoela leku horretan, badira auzo oso aberatsak bizia falta zaizkienak Ferentariren ondoan. Eta harremanen intentsitate indarra hori, eguneroko bizitzaren indarra, nik uste dut handiagoa dela auzo horretan. Beraz, erabat ziur nago, mota guztietako eskandaloak izango ditugula film honekin, eta honek berriz ere eta dakigun bezala irudiak eta trailerrak eta promozioa hasten denean, filmaren promozioa hasten denean, eta estrenatzen du zenean ere Toronton, jadanik esaten ziguten noski berriz ere
Mrs. Solomon, the Jewish non-Romanian
berriz ere judue erromaniarra berriz ere gaia batera du berriz ere ari da lurra botatzen gure teletoren gainean. Bueno, entzuten hau gauzik entzuten ezkezkatu denando dago.
It's not the last time.
Bueno, es Elena Dieta Sasquini Sango.
Ada, que fue jurado.
Bueno, Ada Sanchez, Epaimaikide.
El año pasado, nuestro
programa de Urtean.
Y es una toda la institución.
Cinemaldian, eta instituzioa da cinema rumaniarran, ze Karin Piternetxe ekoitzi du, eta oso jende ezaguna ekoitzi izan du Errumanian. Oso ezaguna da, bera. Beraz, otuta dago kritika horietara. Ni dakidanez, bere lanak beti oso emaitza hona izan du.
Yeah, it was a very very good experience. Indeed.
Bai, esperientzia bikaina izan zen.
And I cannot complain.
Eta ezin naiz kexatu ez.
Hay alguna pregunta más?
Galdera gehiago? Azkena galderarako denbora dugu.
Bien.
Bueno, ba, orduan eskerrak eman parte hartzaileei, eskerrak eman
a todo el equipo de la película,
talde guztiari, ona etorri delako aurkeztera, eta zorteon, bai Donostian, eta bai estrenatzen duzuen Errumanian, eta bizitzen espero dut, luzea izango dela, eskerrak asko.
Thank you.